Skúsme i dnes pokračovať v tom, čo máme na pokračovanie rozčítané, keď sme do adventného času vstúpili a do knihy proroka Izaiáša sa ponorili. Pravda, spomenuli sme, že je to ten tzv. Proto-Izaiáš, teda tá časť Izaiášovho proroctva, ktorá vzniká 700 rokov cirka pred príchodom Ježiša Krista. Je to ten evangelista starého zákona, kde popri tých mnohých statiach, kde sú ľudia z hriechu usvedčení, kde je s nimi zatrasené, kde je im predstavené rôzne problematické veci, zároveň sú vyjadrené aj veci nádeje, prečo má zmysel sa od hriechu odvrátiť, prečo má zmysel sa pre Boha otvoriť, prečo má zmysel cestou Božou kráčať v tom prisľúbení, ktoré Izaiáš odkrýva, čo im ponúka a dáva. No a tak v tomto kontexte ja si pripadám tak, keď som aj to dnešné prvé čítanie počúval, my si vyberiame čerešničky na torte. Že z toho proto Izaiáša vyberáme v pondelok, včera, dnes. Je taký kúsoček, taký pekný, taký plný nádej alebo toho, tej vízie, ktorá má byť. Prvá časť bola síce z tých prorocie proti Jeruzalému a Judsku, ale veľmi pozitívna. Tá včerašia časť z 11. kapitoly, to bolo tzv. Mesiánske proroctvo o Mesiánskom kráľovstve. A dnes čítame z 25. kapitoly, to je tzv. Izaiášova apokalypsa. Teda state, kde tým apokalyptickým spôsobom sú dané vízie toho prichádzajúceho alebo tej plnosti Božieho kráľovstva, znova sa narába s terminus technicus ten deň a ten vrch. Ten deň, teda plnosť čias, ktorá začína Kristovým prvým príchodom a vykupiteľskou obetou, končí druhým slávnym príchodom pána, završením tohto sveta. A ten vrch, to je to, čo je v knihe Zjavenia na konci čítame, teda Boží vrch, nebeský Jeruzalém, tá symbolika Božieho mesta, Božieho vykúpeného ľudu, symbolika spásy a daru večného života. Takže skúsme na niektoré tie obrazy sa pozrieť, ktoré sme počuli v prvom čítaní. Znova Izaiášova apokalypsa je to pozvanie, k čomu Boh týchto ľudí volá, k čomu smerujú a k čomu sú pozvaní, čo zakúsia. Teda pán zástupov vystrojí na tomto vrchu všetkým národom hostinnosť mnohými jedlami. Znova, včera sme skončili univerzalizmom spásy, všetkým národom znova je tu pripomenuté, to nie je o vás ako o elite, že ste niečo viac než tí druhí, ale skrze vás Júdsko Boh pripravuje cestu, ktorej Boh všetkým to ponúkne, všetkých pozve k tomu, aby účasť na tej Božej plnosti mali. A s mnohými a vyberanými jedlami, dnes v čase rôznych diét a tak ďalej si povieme, moje nervy to snáď nie, hej, keď v starom zákone počujeme o tom, píte medovinu, jedzte tučné meso a podobne, dnes človek ten petočí takto očičkami, ale zoberte si ten kontext ľudí starobilých, to je teda 2700 rokov pred nami toto, kde mnohokrát núdzu treli, kde slávnostným časom, keď mali plný stôl, ten čas nazývali a keď to bolo niečo úplne iné. Takže dobovo tá symbolika hostiny bola naozaj tou symbolikou tej hojnosti, tej plnosti. My to inak prežívame, my to inak sme mentálne nastavení, čo je tá plnosť, čo je to bytostné naplnenie človeka. V tom kontexte toho starobilého človeka tá symbolika hostiny je symbolika plnosti, toho naplnenia tých túžob a všetkého toho, čo človek nemá v čom strádať, čoho sa mu nedostáva. Takže symbolika plnosti, čo my vieme, je vecou zbožtenia a toho bytostného naplnenia, ktoré nám pán ponúka. Strhne na tomto vrchu závoj, ktorý zakrýva všetkých ľudí. Je to alúzia na Mojžiša, ktorý z vrchu zostupoval a tvár mu horela z toho stretnutia s Bohom, s Jahvám a potom si tvár aj zakrýva. Je to niečo, čo neskôr potom spomína aj novozákonné spisy, keď už je vyjadrené, že my s odhalenou tvárou hľadíme na Ježiša, pôvodcu a završiteľa našej viery. Teda tvár, ktorá je zakrytá, kvôli tomu tajomstvu Boha, ktoré nás presahuje, ktoré nedokážeme vnímať, tvár, ktorá je zakrytá, prekrytá kvôli hriechu a neprávosti a hanbe ľudského bytia. Toto všetko strhnuté. Teda vidieť Boha z tváre do tváre, mať účasť na Bohu, biblicky povedané, a zároveň i tá prikryvka, čo zakrývala všetky národy, to je znovu biblický termín, ktorý vyjadruje tá prikryvka, ktorá zakrýva či nahotu ľudského bytia, našu vlastnú zlobu, našu neprávosť, našu biedu, to ľudské ako také, takže toto všetko strhnuté, aby to všetko biedne, hriešne, tam bude do Božieho milosrdenstva a do Božieho odpustenia ponorené. Zničí smrť navždy. Smrť, osten smrti, ktorý na dreve kríža bol zlomený, ako Pavol píše, smrť, kde je tvoje víťazstvo? Kde je tvoj osten? Diabla Ježiš porazil. Osten smrti zlomil. Každému z nás umožnil, aby náš život pozemský bol završený a ten biologický rámec života a smrti prekročený darom skriesenia a darom večného života, ktorý od Boha je nám daný. Takže smrť, ktorá bude zničená, zotrie slzu z každej tváre, bieda, ktorá bude napravená, neprávosť, tak ďalej, hanbu svojho ľudu, ktorú odstráni. Človek, ktorý od hriechu očistený, sa Bohu podobá a k Bohu sa priblíži. A tam potom už je tá odpoveď, ktorú ponúka ten písateľ každému z nás, ten deň povedia, hľa náš Boh v nebi. A jasajme, radujeme sa z jeho spásy a to pozvanie, tá túžba, tá odvaha sa pre túto víziu rozhodnúť a svoj život ako cestu naplniť. Uveriť Bohu, že má zmysel, aby sme v našom živote sa snažili to dobro konali. Lebo keď ten deň potom neskôr biblicky je rozobraný, Ježiš ho založil, tomuto svetu dal, životom ho máme budovať, jeho plnosť od Boha očakávať. Tá plnosť nás presahuje jeho zboštení, ale čas toho, čo môžeme budovať na tejto zemi, je v našich rukách. Životom podľa evanjelia, skutkami dobra, ktoré môžeme naplniť. Ak to spojíme so slovami dnešného evanjelia, sú to state, Matúš 15. kapitola, teda to sú tie časti, kde Ježiš putuje, po krajoch okolo Galilei. A ako to aj počujeme, ľudí vyučuje a robí podstatné veci, ktoré medzi ktorých patrí uzdravovanie. A mesiánske znamenia Ježiš, ktorý má moc nad životom a smrťou, moc nad diablom, to sú najväčšie božské atribúty, moc nad diablom, moc nad životom a smrťou, ale moc nad poveternostnými vplyvmi, fyzikálnymi zákonitosťami, uzdravovanie a tak ďalej. A to uzdravovanie, aj keď nie je to najväčšou mocou, ktorú má, je osobitne vypichnutá, lebo to bolo predtým, storočia predtým, oznamované ako prorocké znamenie Mesiáša a mesiánskeho kráľovstva, ktoré bude prichádzať. To je ako keby taký identifikátor, že toto bude konať ten, ktorý v mene Boha príde. To Božie kráľovstvo založí a vám dá. Takže Ježiš koná, je to znamenia, hebrejský, tá grécky semejon, ako to používa Ján, nikdy nepovie, že zázrak pre zázrak, ale znamenie. Znamenie, ktorým niečo Ježiš potvrdzuje, alebo ktoré človeka načína, aby si niečo uvedomil, sa pre Ježiša otvoril a hľadal a sa pýtal. Takže Ježiš koná tieto znamenia mesiánskej moci. V kontexte prvého čítania, to, čo bolo sľúbené, tí ľudia v synagóge a s materským liekom prijímali tie state o Mesiášovi, o tom, čo sa bude diať, keď on bude prichádzať. Ten deň a ten vrch. A to majú pred sebou Koheleta, aramejský, hej, teda kazateľa, ktorý prichádza a ktorý práve tieto veci napláňa. Zavržíme do situácie tých ľudí. Ja som pred 2000 rokmi ten chlap alebo žena, ktorý z tej synagógy vyjde alebo v tej dedinke sa nachádza a tu prichádza človek, ktorý to, o čom čítam, to, za čo sa modlím, to, v čo dúfam, on to live predo mnou koná. Predo mnou to napláňa. Ako to museli byť veľmi silné zážitky a skúsenosť tých ľudí, ktorú mali. Radšej použijem slovo skúsenosť, lebo nechcem byť na nejakých emotívnych zážitkoch postavený, ale to niečo, čo reálne zažívali, že toto sa koná. A nie, že ja zďaleka vidím tam niekde Kohelet, že vraj niekoho uzdravil a niečo spravil. Ale tu vedľa mňa ochrnutý naraz stojí a ja po tých troch dňoch vyhľadnutý, aby som nemusel byť, hej, a pri svojej konštrukcii, ale ako ten človek je zároveň nasýtený. Takže akým spôsobom tí ľudia tú skúsenosť osobnú mali, prichádza to, je nám to dané. A teda potom to pozvanie, aby aj životom to bolo napláňané. Slávime svätého Františka Saverského a to je chlap plný tejto skúsenosti. Osobnej, živej, mocnej, keď sa stáva apoštolom, misionárom Ázie, je až neuveriteľné, koľko krajín prešiel. S koľkými národami sa stotožnil, vyslovene sa inkulturoval, že dokázali ho prijať a on dokázali chápať. Koľkých pokrstil, koľko spolupracovníkov vytvoril, akú misiu založil, ostatným ho rozdal, ďalej kráča. Ako svätý apoštol Pavol 16. storočia. Úžasná vec. Aké veci dokázal konať. Ale jemu sa možno o to viac darilo, že bol totálnym protikladom na väčšinu územia, kde prišiel, už sa v Ázii stretli osobitne s Portugálcami. Ale ktorí na jednej strane veľký zlatý kríž nosili, ale stávali si z nich otrokári, úžarníci, ľudia, ktorí zotročovali a ubližovali a zlokonali. Takého vášho Boha mám uveriť? Keď vy nás tu zotročujete, nám tu ubližujete, nás zlokonáte. A tu príde chlap, ktorý nielenže tú vieru vyznáva a chápe, nie sa za ňu skrýva, ale ju žije, o nej svedčí a zároveň ju druhým rozdáva. Takže veľký úspech toho apoštolátu práve preto úžasné svedectvo. Že tie znamenia, o nich nielen ako kňaz hovoril a ich ohlasoval, ale on sám tie znamenia konal. Znamenia Ježišovej lásky. Služby, pomoci, odpustenia, milosrdenstva, pochopenia, pozvania, aj z hriechov usvedčenia, ale nie palice zlomenia, jednoducho čokoľvek, čo tých ľudí mohol k Ježišovi privádzať. A nádej im dávať. Nádej. Že osobitne tie najnižšie vrstvy, že každý z nich nie je handrou, ktorá je pohodená na zemi. Že stojí viac než za chlapsky povedané fajku močky. Že to človek, ktorý má svoju hodnotu, dôstojnosť, ktorého Kristus vykúpil. Ktorý Bohu za to stál, ten konkrétny človek, aby vlastného syna neušetril, poslal, obetoval za nás. A tá sa potom napĺňa, že tá podmostia s dejinami kráča vo všetkých tých, ktorí majú odvahu, účasť na Božom kráľovstve mať, svojim životom, svedectvom ho zveľaďovať a takto i kúsok sveta premieňať a k tej plnosti Ježišovi Kristovi aj smerovať. A teda i my v adventnom čase sa túžime stíšiť, pre Boha otvoriť, aby sme dozrievali i v tej túžbe, i v tej odvahe. V túžbe po plnosti Božieho kráľovstva Mesiášovi, odvahe kráčať tak, aby sme o tomto kráľovstve svedčili. Nuž a skutky Evanjelia Božie dobro konali. Nech nám to dobrý Pán požehná. Amen.